credință și nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab nu mănâncă decât verdețuri. Cine mănâncă să nu disprețească pe cine nu mănâncă și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Unul socotește o zi mai presus decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile pentru Domnul n-o face. Cine mănâncă pentru Domnul mănâncă, pentru că aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă pentru Domnul nu mănâncă și aduce și el mulțumiri lui Dumnezeu. În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim pentru Domnul trăim și dacă murim pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, fiindcă este scris, pe viața mea mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu, așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Amin.
Amin.
Din capitolele 12 și 13 din Romani am înțeles că viața creștină este o viață de dragoste. Și trăirea în dragoste nu este o afirmație teoretică pentru cei credincioși. Această trăire în dragoste se verifică în situații concrete, atunci când apar problemele. Nu știm în ce fel Pavel a ajuns să cunoască unele probleme ale bisericii din Roma, probabil șederea lui împreună cu Aquila și Priscila la Corint, ce veniseră din Roma, i-a prilejit cunoașterea unor probleme ale comunității de acolo, sau legăturile pe care el le avea cu unii membri din Roma, avea cunoscuți acolo, prieteni intimi și rudenii. Cert este că Pavel cunoștea problemele bisericii din Roma. Cert este că Pavel dorește să aducă rezolvări acestor probleme. Vreți, în fiecare biserică există probleme, de un fel sau de altul, de o natură sau de alta. Și nu există biserică scutită de probleme. Pavel ne face să înțelegem că în biserica din Roma existau credincioși pe care el îi numește slabi. Primiți bine pe cel slab în credință, spune Pavel în primul verset din capitolul 14. Apoi, în capitolul 15, desemnează o altă categorie de credincioși cu termenul opus, credincioși tari. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi, spune apostolul Pavel. Existau două categorii de credincioși în Roma, credincioși slabi în credință, care aveau slăbiciuni, credincioși tari în credință, care se bucurau de libertatea pe care au găsit-o în Domnul Iisus Hristos. Între aceste două categorii de credincioși existau însă divergențe. Și biserica este chemată să fie o cetate așezată pe munte, ca tot să o vadă. Divergențele subminează unitatea bisericii. Divergențele subminează mărturia bisericii. Divergențele subminează buna funcționare a bisericii. De aceea, divergențele trebuie rezolvate. Și în capitolul 14 și 15, Pavel ne oferă rezolvări pentru problemele sau divergențele care apar între cei credincioși. Deși Pavel abordează o situație concretă, particulară din Roma, totuși el folosește termeni generali pentru a ne oferi o înțelegere a felului în care se rezolvă principial divergențele. Cuvântul nu abordează doar probleme particulare și le oferă soluții particulare, ci cuvântul abordează problemele la nivel general și ne oferă principii. Și prin principiile oferite de Cuvântul lui Dumnezeu putem rezolva orice problemă particulară, orice categorie particulară. Duhul Sfânt a știut că bisericile vor experimenta și divergențe, probleme. Și aici, în aceste două capitole, sunt oferite principiile ce pot rezolva orice divergență particulară. Să definim acum care era problema bisericii din Roma, să vedem soluția problemei și apoi principiul pe baza căruia este posibilă rezolvarea. În primul rând, problema care exista în biserica din Roma. Am spus că în această biserică existau credincioși slabi în credință și credincioși tari în credință. Ce înseamnă expresia slabi în credință? Nu înseamnă că aceștia erau slabi în credința lor în Domnul Iisus Hristos. Un credincios care și-a pus nădejdea și încrederea în Domnul Iisus Hristos este mântuit. Și această credință nu este de nivele diferite. Ori ți-ai pus-o în Domnul Iisus Hristos și ești mântuit, ori nu ți-ai pus-o în El și ești pierdut. Credincioșii din Roma credeau ferm în Domnul Iisus Hristos și erau mântuiți. Nu erau slabi în ce privește caracterul, erau oameni de caracter. Nu erau slabi în ce privește voința de a trăi în ascultare de Scriptură. Toți aveau dorință să trăiască după Scripturi. Erau slabi însă datorită încredințărilor ce le aveau cu privire la anumite lucruri. De exemplu, unii credincioși știau că puteau consuma orice alimente. Alții, cei slabi, aveau convingerea că anumite alimente trebuiau eliminate din regimul alimentar. În versetul 2, Pavel spune, unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab nu mănâncă decât verdețuri. Apoi, unii credincioși credeau că există zile importante și sărbători ce trebuiau apreciate, cinstite și observate. Alții credeau că toate zilele sunt la fel și nu făceau distinție. Versetul 5, unul socotește o zi mai presus decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel. Cei slabi aveau o supersensibilitate în probleme unde noi știm că ar fi trebuit să nu aibă această supersensibilitate. Cei tari înțelegeau libertatea care aveau în Domnul Iisus Hristos. Și acum, cine erau cei slabi, cine erau cei tari? Știm că în Corint existau credincioși convertiți dintre neamuri, ce nu voiau să mai aibă nimic de a face cu sistemul idolatru în care fuseseră. Și aceștia refuzau, de exemplu, să cumpere carnea din piață ce venea de la templu. Carnea aceea era de bună calitate, la prețuri extrem de joase, și unii credincioși în Corint refuzau să o cumpere, pentru că carnea aceea fusese închinată idolilor la templu. Și Pavel spune, sunt unii credincioși care știu că nu există decât un Dumnezeu, că nu există zei. Și mergeau și cumpărau carne de pe piață, pentru că ei trăiau în libertatea care aveau în Domnul Iisus Hristos. Asta era situația la Corint, dar la Roma, Pavel nu spune nimic despre idolatria, ci sunt oare cei slabi în credință legaliștii? Știm că în biserica primară a apărut acest grup de credincioși legaliști care spuneau că, da, trebuie să credem în Domnul Iisus Hristos, dar pentru a fi mântuiți trebuie să ținem și legea lui Moise. Și voiau să impună bisericii cerințele legii lui Moise. Unii cred că expresia slab în credință se referă la faptul că aceștia nu înțeleseseră că mântuirea este în exclusivitate prin credința în Domnul Iisus Hristos. Ei credeau că ajung la neprihănire prin regulile legii lui Moise. Dacă aceasta ar fi fost situația, ne-am fi așteptat ca Pavel să aibă o judecată aspră împotriva acestora, deoarece Pavel n-a tolerat pe iudaizatori. Oriunde au apărut acestea și și-au diseminat învățăturile, Pavel a spus, oricine predică o altă evanghelie să fie anatema. Pavel n-are simpatie și n-are înțelegere pentru cei ce perverteau evanghelia, pentru cei care afirmau că poți fi mântuit prin cerințele legii. Aci însă Pavel manifestă simpatie și înțelegere pentru cei care îi numește slabi în credință. Sunt aceștia asceți care au apărut în biserica creștină? Știm că încă din primul secol au apărut în biserica creștină așa zisii asceți. Existau între evrei, oameni care s-au separat de societate și refuzau consumul unor alimente și mai departe, și au apărut și între creștini. Și până în zilele noastre există asceți, călugări care se retrag și care duc o viață foarte simplă și refuză anumite lucruri. Se prea poate să fie ajuns unii și în biserică, dar bănuiesc că masa celor care sunt numiți acei de Pavel slabi în credință era recrutată din numărul evreilor creștini care credeau că trebuie să continue observarea și păzirea regulilor de dietă mozaice. Cum să înțelegem un lucru, aceștia știau că mântuirea este prin credința în Domnul Iisus Hristos, dar spuneau ei, dacă într-adevăr îl iubim pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să ne conformăm și cerințelor legii. Nu pentru a fi mântuiți, ci pentru a fi plăcuți Domnului Iisus Hristos. Și aceștia, pentru că era greu să procure carne, care după regulile lor trebuia să fie produsă într-un anumit fel și să aibă anumite condiții, se rețineau complet de la consumul de carne. Aveau încă încredințarea că zilele de sărbătoare evreiești trebuiau păzite, respectate. Cert este că în biserica din Roma existau două categorii de credincioși. Credincioșii slabi în credință, ce își impuseseră restricții dietetice și de altă natură, păzirea unor zile. Credincioși care sunt numiți tari, care înțelegeau libertatea care avem în Domnul Iisus Hristos și procedau ca atare. Este important pentru noi să înțelegem că în biserică există credincioși ce au convingeri diferite. Și aceste convingeri sunt cu privire la lucruri neesențiale. Noi știm că există lucruri fundamentale în care toți credem la fel. Și acestea sunt importante. Avem convingeri solide în ce privește inspirația Scripturilor. Nu mă închipui că există printre noi cineva care să accepte poziția liberalilor care spune că Biblia nu-i toată inspirată de Dumnezeu. Noi credem că fiecare cuvânt, fiecare literă, fiecare frântură de slovă este inspirată. Toți credem acest lucru. Este un lucru esențial. Noi credem în divinitatea Domnului Iisus Hristos. Știm că El a fost Dumnezeu adevărat. Credem că s-a născut din fecioară și a fost fără păcat. Credem în moartea Lui în locul nostru. Nu suntem mântuiți altfel decât prin credința în Domnul Iisus Hristos și în moartea Lui. Credem în învierea Lui fizică. Credem în revenirea Lui fizică pentru a-și întemeia împărăția. Toți credem că trebuie să trăim în sfințenie, că acesta este singurul semnalment care arată că într-adevăr suntem credincioși. Sfințenia, trăirea în dragoste și așa mai departe. Deci trebuie să trăim după cuvânt. Dar există lucruri neesențiale în care putem manifesta libertate. Și exemplul bisericii din Roma este un exemplu pus în fața noastră și în fața tuturor credincioșilor de-a lungul veacurilor, ca să înțelegem că întotdeauna în biserică vor exista și opinii diferite cu privire la lucrurile neesențiale. Toți, de exemplu, credem că biserica este compusă din oameni care sunt născuți din nou. Și niciunul n-am vrea să primi membri în biserică pe cineva care nu-i născut din nou. Dar în ce privește condițiile pe care le punem celor care sunt născuți din nou ca să intre în biserică, aici părerile sunt împărțite. Și avem dreptul să avem opinii diferite. Toți știm că în biserică trebuie să existe rânduială. Există oameni puși de Dumnezeu ca să păstreze rânduiala în biserică. Dar avem convingeri diferite cu privire la organizarea bisericii. Spus altă dată că există în principal două tipuri de biserici. Biserici presbiteriene, în care sunt un grup de presbiteri care conduc biserica, care mențin disciplina în biserică. Există biserici congregaționaliste care spun adunarea bisericii are puterea și adunarea hotărăște toate. În biserica noastră ne-am făcut să fie un fel de echilibru între aceste două. Să există un grup de presbiteri și adunarea și apoi responsabilități împărțite. Putem avea opinii diferite cu privire la organizarea bisericii. Toți știm că crucea Domnului Iisus Hristos, când Biblia spune crucea lui Iisus și cu asta mă laud și în asta cred, nu-i obiectul acela de lemn sau de fier pe care îl poartă unii, fie la gât, fie în mână. Toți știm că crucea Domnului Iisus Hristos este jertfa Domnului Iisus Hristos. Și toți știm că a adora un obiect este idolatrie. Dar unii cred că poți avea simbolul crucii în biserică și alții cred că nu este îngăduit să-l ai. Dacă vă uitați bine la anvon, se vede așa o urmă ștearsă de cruce. Pentru că inițial acest anvon a fost făcut cu o cruce. Și apoi, frații au spus, să nu fie pricină de potignire pentru nimeni, o luăm jos. Toți știm că e împotriva cuvântului să porți podoabe. Dar există o dezbatere cu privire la verighete, nu? În România acum este acceptată. Cu 40-50 de ani de urmă era o dezbatere. E voie ca un credincios să poarte verighetă sau nu-i voie? Și majoritatea acolo a ajuns la concluzia că verigheta nu e o podoabă, ci este un semn că ești căsătorit. Și este bine să știe că ești căsătorit. Dar în Bucovina, în Ucraina și acum, dacă te vede cu verighetă, o idolatrie. Putem să avem păreri împărțite în această privință, putem să avem convingerile noastre. Biblia ne îngăduie acest lucru. Toți știm că cei credincioși se îmbracă decent și credem că cerința Scripturii, ca cei credincioși să se îmbrace decent, este una care trebuie să respectăm. Nu este permis să ne dezgolim trupul. Deci, atâtea ori am spus în biserica noastră, și bărbați și femei trebuie să vină cel puțin cu mânecă scurtă. Nu-i decent pentru casa lui Dumnezeu și nici în alte împrejurări să îți dezgolești umerii sau subțiorile, nu? Asta știm cu toții. Toți știm că fustele, rochile trebuie să acopere, nu să descopere, să dezgolească. Fratele Pita a numit astfel de fustă o urăciune și sunt de acord. Că provoacă, atrage atenția, pervertește funcția îmbrăcămintei. Îmbrăcămintea e destinată să acopere, nu să dezgolească. Dar există discuții cu privire la culorile ce sunt potrivite pentru un credincios. Și un frate mi-a spus o dată, frate, nu cred că e potrivit ca în biserică cineva să vină, femeile mai să vină cu roșu țipător, țipător așa care să atragă. E o părere. Și dacă eu am altă părere, n-am căzut din har. Și nici el n-a căzut din har. Aici avem libertate să acceptăm culorile care le vrem. Nu cred că există reguli ale cuvântului cu privire la culorile pe care trebuie să le avem. Un frate mi-a spus în România, frate Daniel, ce te îmbraci în culori deschise? Un predicator tot trebuie să fie îmbrăcat în culori sobre. Sunt păreri adumitale, frate. Sunt păreri. Toți știm că trebuie să trăim separați de lume. Unii înțeleg însă separarea într-un fel, alții într-altul. De exemplu, mersul la o petrecere a celor credincioși, unde să bea. Sunt credincioși care spun, noi n-avem ce să căutăm la o petrecere unde cei necredincioși se adună și beau și fac lucruri care nu sunt găduite. Și am întâlnit frați care au spus, frate, dă-mi și mie un sfat, ce să fac? Sunt invitat la nuntă, la o rudenie de-a mea. Dacă nu mă duc, zice că sunt bigot, că sunt pocăit, că sunt cuiat și că manifest lipsă de respect. M-aș duce să le arăt că eu nu particip cu ei la potopul de desfriu, că mă țin deoparte și să mă folosesc de ocazie să le predic pe Domnul Iisus Hristos. Și ce părerile sunt împărțite. Unii zic, n-ai ce căuta acolo, alții zic, well, dacă se duce cu gând ca să predice cuvântul, are dreptul. Ce vreau să spun prin toate aceste lucruri? Că există lucruri neesențiale în care Biblia ne dă dreptul să avem opinia noastră și convingerea noastră. Avem convingeri. Și pe baza acestor convingeri, unii pot fi chemați slabi în credință pentru că au aceste încredințări. Alții pot fi numiți tari în credință. Trebuie să înțelegem că aceste încredințări de cele mai multe ori nu sunt formate pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Unele convingeri vin din cultura în care trăim. Știu o soră care a venit la biserică și a spus, nu pot să văd pe fete cu părul despletit. E păcat. Și am spus, de ce soră? În Biblie scrie, nu cu împletituri de păr. De aș formase convingerea asta pe baza culturii în care trăise. De mic a fost învățată să-și împletească codițele și să pună șanjurul capului. Așa a fost învățată. Și am spus, dacă femeia păcătoasă ar fi avut părul împletit, putea să șteargă picioarele Domnului Iisus. E o convingere. Dar această convingere nu are nimic cu Scriptura, ci are de-a face cu cultura în care am fost crescut. Unele convingeri vin din educația pe care am primit-o. Foarte mult zic, la noi în biserică, frate, așa se procedea. Și pentru că așa a fost crescut și așa a fost format, așa a fost educat, el ține de acest lucru ca de niște convingeri și crede că toată lumea trebuie să le adopte. Educația ce am primit-o ne-a format anumite convingeri, care nu sunt biblice. Unele convingeri se datorează pur și simplu prejudecăților ce le avem. Un frate mi-a spus, mama mea n-a vrut să mă lase când eram tânăr să port o vestă care avea nasturi metalici. Pentru că avea ea prejudecata că o astfel de vestă nu o poartă oamenii serioși. Și nu mi-a dat voie. Tare aș vrea să o port și eu, dar nu mi-a dat voie. Convingeri care se datorează pur și simplu prejudecăților. Unele convingeri sunt apoi rezultatul nivelului diferit de maturizare pe care l-avem în Domnul Iisus Hristos. Avem nivele diferite de credință, frați și surori. Și oricând ne străduim să ne ducem toți așa la o stare omogenă și tindem spre maturitatea Domnului Iisus Hristos, spre statura plinătății Lui, tot timpul vor fi nivele diferite de maturitate. Și pentru că avem nivele diferite de maturitate în Hristos, avem convingeri diferite. De exemplu, doctrina predestinării pentru unii este anatema. Eu consider că credinciosul care a ajuns mai matur în credință poate să înțeleagă mai bine doctrina predestinării. Sau doctrina păstrării în har a credincioșilor. Consideră că unul care e slab în credință nu poate pricepe, pentru că își închipie că doctrina asta duce la păcat. Eu, din potrivă, știu că doctrina asta mă păzește de a ajunge în păcat, pentru că Dumnezeu va trata problema asta și nu mă va lăsa să fac ce vreau eu. Convingeri diferite, în funcție de nivelele diferite de maturizare pe care le avem în Domnul Iisus Hristos. Să înțelegem că în biserică există credincioși slabi și există credincioși tari și aceasta este o problemă. Acum, problema nu este existența acestor deosebiri, prezența lor. Problema este că aceste deosebiri degenerează în judecăți și conflicte. Aici e problema. Dacă crezi că simbolul crucii nu poate să apară nicăieri în biserică și că e idolatrie, poți să ții convingerea asta pentru tine. Și dacă un alt frate crede că poate să apară, ar trebui să-l respecti pentru convingerea lui și să nu-l condamni. Dacă așa ar fi situația, n-ar apare conflicte. Dar într-o biserică din Arada a apărut conflict pentru că geamurile bisericii au fost la mijloc de o culoare și apoi un rând de altă culoare. Și a venit cineva și a făcut un scandal extrem de mare la adunare generală pentru că cineva a îndrăznit să pună geamuri de culori diferite care să aducă cumva a semnul crucii. Deosebirile. Deosebirile nu sunt o problemă câtă vreme nu duc la conflicte. Cei slabi, spune Pavel, judecă pe cei tari pentru că își permit anumite lucruri. Cei tari disprețuiesc pe cei slabi și desconsideră. Și fiecare condamnă pe celălalt și încearcă să-l conformeze vederilor sale. Aceasta e problema. Opinii diferite, convingeri diferite. Și acestea degenerează în conflicte, în judecăți. Care este soluția? Soluția este prezentată în primul verset al textului. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Primiți bine pe cel slab în credință, adică acceptați-l pe cel care este mai slab în credință. Trebuie să ne acceptăm unii pe alții, trebuie să ne primim unii pe alții, trebuie să ne îngăduim unii pe alții cu convingerile și cu părerile care le avem. Pentru că aceste păreri nu sunt esențiale, sunt neesențiale. Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, ne-a acceptat cu problemele noastre, cu convingerile și încredințările noastre și noi deci suntem datori să ne acceptăm unii pe alții. Aceste situații se rezolvă într-un singur fel, prin acceptare. Nu prin discuții. Unii și închipie că dacă vom purta discuții pe temele respective, dacă vom face așa o masă rotundă la care să le dezbatem, în sfârșit vom ajunge să avem aceleași convingeri și vor dispare divergențele din biserică. Soată cuvântul este total opus. Nu vă apucați la discuții asupra părerilor îndoielnice. Nu vă apucați să dezbateți convingerile neesențiale pe care le aveți. Pentru că știți ce se întâmplă? Întotdeauna în urma dezbaterilor, divergențele acestea se întețesc. Problemele se intensifică și conflictul se mărește. Cuvântul spune acceptare, nu discutare, nu dezbatere. Nu eliminăm aceste probleme prin tolerare. Dacă fratele are concepția lui, îl tolerez. Nu-mi place, nu-mi convine, dar îl tolerez. Vedeți, discutarea sau tolerarea acestor probleme duce la osificarea lor și la polarizare mai mare. Trebuie să ne acceptăm. Aceste probleme nu se rezolvă prin compromis. Frate, mai lasă și dumneata și mai las și eu un pic. Și în sfârșit vom ajunge la un echilibru. Cuvântul nu propune așa ceva și nu ne sfătuiește așa ceva. Credincioșii trebuie să aibă o atitudine prin care se acceptă unii pe alții în ciuda convingerilor pe care le au, convingeri opuse. Credincioșii trebuie să aibă în vedere conștiința altora. Dacă conștiința fratelui spune un lucru și el respectă conștiința și eu trebuie să o respect pe fratele și îl accept. Și dacă conștiința mea îmi spune un lucru și am convingerile mele și practicile mele, fratele trebuie să-mi respecte conștiința mea și să mă stimeze. Credincioșii trebuie să fie înțelegători cu privire la convingerile altora și să-i accepte pe aceștia. Acceptare în dragoste. Și acum, dacă aceasta este soluția, acceptarea în dragoste, care este alternativa? Dacă nu vrem să ne acceptăm unii pe alții, știți care e singura alternativă? Este judecata unora
împotriva altora. Judecata.
Și Pavel întreabă, cine ești tu să judeci pe altul?
Cine ești tu?
În momentul în care îți permiți să fii intolerant față de opinia, convingerea fratelui de tine care este neesențială, înseamnă că te-ai pus pe scaunul lui Dumnezeu și ai spus, eu sunt judecător. Și Pavel întreabă, cine ești tu? Tare ne place uneori să ne dăm grozavi, că știm să criticăm convingerile altora și să fim intoleranți față de încredințările altora. Și Pavel și Duhul Sfânt inspiră pe Pavel să întrebe, cine ești tu să judeci pe alții? Ce poți răspunde la această întrebare? Cine ești tu? Ce poți răspunde? Dacă ar trebui să răspundem cu seriozitate, am răspunde, Doamne, sunt nimic înaintea Ta. Sunt unul din cei pe care Tu ai avut milă de mine și m-ai răscumpărat. Cine ești tu, zice Pavel? Ești tu Dumnezeu? În versetul 10 spune, pentru ce judeci pe fratele tău? Adică ai motiv să judeci? Pavel spune, nu știi că noi toți ne vom prezenta înaintea scaunului de judecată a lui Hristos? Toți vom da socoteală de ceea ce suntem, de ceea ce facem, de ceea ce am crezut, de încredințările care le-am avut? Vreți? Fiecare va da socoteală de încredințarea lui și de convingerea lui și de faptele lui. Nu voi da o socoteală de încredințările fratelui. Și nu mă va considera Dumnezeu responsabil pe mine pentru încredințarea pe care El a avut-o, ci îl va considera responsabil pe El. Și nici fratele nu va răspunde pentru încredințările și convingerile mele, ci eu personal voi răspunde. Să ne amintim acest lucru, că dacă nu ne îngăduim unii pe alții, înseamnă că ne judecăm unii pe alții. Și dacă ne judecăm unii pe alții, vom fi judecați la scaunul lui Hristos. Și Apostolul Iacov ne spune, nu fiți mulți învățători, fraților, pentru că vom lua o judecată cu atât mai aspră. Alternativa la acceptarea în dragoste este judecata și atunci vom fi judecați. E necesar să ne acceptăm unii pe alții, spune Pavel, și această acceptare să fie sinceră, fără rezerve. Dacă nu, ceea ce urmează este judecata. Și acum al treilea lucru, pe ce bază această acceptare? De ce să-l accept pe fratele? Simplu, spune Pavel, pentru că Dumnezeu te-a acceptat pe tine. Și dacă Dumnezeu te-a acceptat pe tine, ești și tu dator să accepți pe altul. De ce să iert pe altul, întreabă cineva? De ce să-l iert? Simplu, pentru că Dumnezeu te-a iertat pe tine și dacă Dumnezeu te-a iertat și știi că te-ai păcătuit, și tu ești dator să ierți pe alții. Fiecare, dacă stăm înaintea lui Dumnezeu și vedem care este starea noastră reală și cât îngăduie Dumnezeu în viața noastră și cât de îndelung răbdător este Dumnezeu cu noi, cu fiecare și cum ne acceptă Dumnezeu cu toate problemele noastre, ar trebui să facem același lucru cu fratele nostru, să-l acceptăm în dragoste. Dacă îl accept preferatele meu cu convingerile lui, înseamnă că îl accept ca unul care crede în Domnul Iisus Hristos și care acționează așa din dragoste pentru Domnul. Pavel spune, acest frate care are convingerile lui iubește pe Domnul Iisus și pentru că îl iubește pe Domnul Iisus, crede că trebuie să procedeze în felul respectiv. Și dacă face aceste lucruri din dragoste pentru Domnul, trebuie acceptat. Fraților, dacă cineva crede că trebuie să păzească sabatul ca semn că îl iubește pe Domnul Iisus, nu ca să fie mântuit. Acela e fratele meu. Acela a crezut în Domnul Iisus Hristos. Și eu pot să am înțelegere și acceptare față de astfel de frate. El știe că e mântuit prin jertfa Domnului Iisus Hristos, dar spune el, dacă îl iubesc cu adevărat pe Domnul, trebuie să țin și sabatul. Frate, ai această încredințare, Domnul să te binecuvinteze. Ești frate cu mine dacă crezi în Domnul Iisus Hristos. Și l-accept. Fratele slab crede în Domnul Iisus și acționează pe baza dragostei în Domnul Iisus Hristos, dragostei față de Domnul. De ce să-l accept? Pentru că e fratele meu. Dacă crede în Domnul Iisus Hristos, înseamnă că suntem frați. Am intoleranță pentru cei ce pervertesc Evanghelia, așa cum și Pavel a avut intoleranță. Și nu voi accepta niciodată în biserică, la noi, câte vreme sunt acest slujitor, să se ridice cineva la amvon și să spună o altă Evanghelie. Și mă voi scula întotdeauna și voi corecta pe oricine. Lasă să se întrevadă că mântirea este prin altceva decât prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Aici nu avem toleranță. Pavel spune, dacă vine cineva și duce o doctrină falsă de asta cu privire la mântire și intră în casele tale, să nu-i primiți, să ne acceptați, să nu le ziceți drum bun, nimic. Dar când e vorba de cineva care crede în Domnul Iisus Hristos și crede că e mântuit prin credința în Domnul Iisus Hristos și are convingeri diferite decât mine, aici trebuie să manifest acceptare. De ce să-l accept? Pentru că, spune Pavel, Domnul este cel care îl ține în picioare. Cine ești tu? El e robul stăpânului. Și robul stăpânului are autoritatea asupra lui. Stăpânul are autoritatea asupra robului. Și stăpânul este cel care are grijă să-l țină în picioare. Și Dumnezeu va avea grijă de fiecare frate, de fiecare soră, care în mod sincer are convingeri, care noi considerăm că nu sunt biblice. Dumnezeu are grijă de fiecare credincios sincer cu convingerea lui să-l țină în picioare. Dar să știți că dacă eu acționez nu pe baza convingerilor, ci pentru că îmi place un anumit lucru, știu că nu-i chiar conform Scripturii. Știu că există texte biblice care condamnă actele mele și faptele mele și totuși le fac. Frate, asta e încredințarea mea. Dumnezeu nu te ține în picioare. Dumnezeu ține în picioare pe cel care e sincer și are convingeri sincere și acționează pe baza convingerilor sincere. Dar Dumnezeu va lăsa întotdeauna să se prăbușească credinciosul care nu acționează din convingere și din credințare, ci pentru că e convenient, pentru că îi place, pentru că are un avantaj. De ce să-l accept pe fratele? Pentru că Domnul l-a acceptat, pentru că crede în Domnul Iisus Hristos și acționează din dragoste pentru Domnul, pentru că e fratele meu, pentru că Domnul este cel care îl ține în picioare. Toată întrebarea este aceasta, cum ne raportăm la Domnul Iisus Hristos? Și Pavel spune, noi trăim pentru Domnul și dacă păzesc zilele pentru Domnul-i bine și dacă nu le păzesc pentru Domnul-i bine și dacă mănânc pentru Domnul-i bine și dacă nu mănânc pentru Domnul pentru că-L iubesc, acesta e motivul, îi bine. Și oricine face aceste lucruri cu mulțumire în inimă față de Dumnezeu, îi acceptat înaintea lui Dumnezeu și trebuie să fie acceptat și de noi. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, să știm să trăim în dragoste, să ne acceptăm unii pe alții, pentru că Dumnezeu ne-a acceptat pe noi. Amin.